Archiv Plus. Na svém dnešním zasedání rozhodlo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa svolat 15. zasedání Ústředního výboru strany na dny 6. a 7. října letošního roku. Na programu jednání Ústředního výboru je zařazena zpráva o činnosti Komunistické strany Československa po 14. zasedání Ústředního výboru a jejich úkolech před 18. sjezdem strany, kterou přednese soudruh Miloš Jakeš. Referátem k politice strany v tvorbě a ochraně životního prostředí vystoupí soudruh Ivan Knotek. Zasedání také posoudí návrh nových stanov strany.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Září 1989. Podívejte se na tu kýtu, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. V úvodu jste slyšeli zprávu rozhlasových novin ze zasedání předsednictva UVKSČ, to je nejmocnějšího orgánu zemi, která by se dala charakterizovat děláme jakoby nic, ačkoliv je 1. září 1989. Jiný příspěvek rozhlasových novin z téhož dne však vypovídá o tom, že tehdy mohlo zaznít i něco inteligentního a nadčasového. Spisovatel Ladislav Fuchs se během normalizace v rozhlasovém vysílání příliš neobjevoval.
Druhá světová válka, období útlaku a násilí, inspirovalo k umělecké výpovědi mnoho spisovatelů. Zasloužilého umělce Ladislava Fuchse pozval k mikrofonu Jiří Tušil.
Domníváte se, že s tím časovým odstupem i dnes může být válka pro spisovatele nosným tématem?
Válka nepřestává být jedním z nosných literárních námětů. Právě i proto, že se dodnes stále někde bojuje. Stále až do dnešního dne a do této hodiny.
Kdybyste měl dnes na svém psacím stole rozepsaný rukopis, situovaný opět do období vašeho dospívání, byl by váš pohled na válku v něčem jiný než před desítkami let?
Mám pocit, že nikoliv. Mnohé své knihy z války, jako pan Theodor Munch, to Mí černovlasí bratři, Variace pro temnou strunu nebo Spolovač mrtvol, jsem nepsal proto, abych líčil černé, neblahé stránky, neštěstí v lidských životech. Psal jsem to proto, abych vyjádřil kontrast mezi dobrem a zlem. Boj za lidskost a mír pokračuje. A má pokračovat například i v podobě výchovy naší mladé generace, která válku nezažila. Spisovatelské úsilí nemá zapomínat, že máme být i v přítomnosti odpovědní a spravedliví i k této své nedávné minulosti a ke každému.
V reportáži z výstavy Země živitelka hovoří mimo jiné také nadšený odborník, jehož zvolání dalo i titul našemu pořadu. Byl daleko zajímavější než unilý Milouš Jakeš, kterého jsme z časových důvodů odstřihli. Dodejme s předstihem, že jsme nepoužili ani žádná jeho další zářijová vystoupení, protože téměř úplně postrádají onu jedinečnou směs nechtěné komiky a agresivity, která charakterizovala jeho starší projevy. Nyní však již na výstavu Země živitelka.
Na začátku podrobných informací o událostech z domova nás zpravodajové Jiří Jíša a Luboš Lidický zavedou na Českobudějovické výstaviště, které dnes navštívil generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa Miloš Jakeš.
Letošní v pořadí už 17. výstava má motto Péče o životní prostředí, úkol pro současnost a budoucnost. Není tu ani jeden z pavilonů, kde by se neprojevil vztah člověka k prostředí, v němž žije, pracuje a tvoří. Přesvědčil se o tom i soudruh Miloš Jakeš. Ať už to bylo v expozici SEMPRI, Vysoké školy zemědělské, Ústavu vědeckých a technických informací nebo Socialistického svazu mládeže. Tam do pamětní knihy napsal. Oceňuji výstavu mladých a přeji hodně dalších úspěchů v úsilí při řešení ekologických problémů.
Této myšlence odpovídají i exponáty vystavené nejen v pavilonech, ale i na volných plochách. Ať už to je Burza dobrých nápadů, zemědělského strojírenství Agrozet či expozice živočišné výroby s ukázkou plemenářské a šlechtitelské práce v chovu koní, skotu a prasat. Není divu, vždyť živočišná výroba tvoří základ potravinářského průmyslu a výživy. Proto chovu skotu je i na výstavě Zeměživitelka věnována největší pozornost.
Chceme zde ukázat všechny tři typy skotu, tak aby každý zemědělský podnik si skutečně mohl vybrat, který typ podle svých výrobních a ekonomických podmínek je pro něj nejvýhodnější, který chce chovat. První plemenný býk je to představitel té kombinované populace, masomléčný, a právě na něm můžeme ukazovat ty obě dvě užitkovosti. Když se podíváte, tak třeba tu kejtu je krásně klenutá. Roštěnec je široký a dlouhý, to znamená ty nejkvalitnější partie, což samozřejmě ten druhý typ skotu, ten dojný, potom nemá.
Následující příspěvek ze 6. září ilustruje proces formování neostalinistické koalice NDR, Československo, Rumunsko a Bulharsko, o které dnes ještě uslyšíme. Premiér Ladislav Adamec byl na monstrózní návštěvě Rumunska, kde vedl mnohá důležitá jednání. My si poslechneme konec rozhovoru, který v závěru této návštěvy poskytl Československému rozhlasu. Zazní zde i přestavbově soudružská kritika.
Budeme usilovně pracovat na těch kooperačních pracech pětiletky, to znamená rok 1991-1995, tak, abychom nejpozději do konce pololetí příštího roku měli ty pětiletkové náměty objektivně posouzeny a uzavřeny. Tím by ta pětiletka mohla pro obě strany dostat takový konkrétnější ráz a oběma stranám by to asi lépe vyhovovalo. Samozřejmě, že jsem otevřel i tu problematiku turistiky. Naši lidé rádi jezdí na pobřeží Černomorské do Rumunska. I v letošním roce, bohužel, jsou určité nedostatky, na které se musel i předsedu upozornit. Jednak jsou to problémy někde na těch hraničních přechodech, pak jsou to problémy u benzinových pump, ale i v těch oblasti služeb. Já si myslím, jestli chceme ten turistický ruch dál rozvíjet, a my máme zájem, abychom ho dál rozvíjeli, musí rumunská strana v těchto věcech přidat. Soudruh Daskalescu to neodmítl, naopak říkal, že rozanalyzují tuto skutečnost a že udělají všechno pro to, aby ty kritické připomínky v příštích letech se neopakovaly.
6. září byl v rozhlasových novinách odvysílán i nezastřený atak na Polsko. V čele jehož vlády už funguje solidaritní Tadeusz Mazowiecki. Jen se podívejte, kam to ti Poláci dopracovali a jak jsou na tom pořád hůř. Příspěvků tohoto typu by se ostatně v zářijových rozhlasových novinách našlo víc. Na Poláky se tak navíc dali svést i některé naše potíže. Z příspěvku se přitom mimo děk dozvíme, co všechno tehdy v socialistickém Československu nebylo dostupné. Seznam není samozřejmě úplný.
Letošní turistická sezona pomalu končí. Přinesla nejen zvýšený cestovní ruch, ale i některé negativní jevy, jako je černý trh, spekulace. Z Varšavy se na toto téma přihlásil náš zpravodaj Petr Lukeš.
Zabavené zboží a pokuty polským překupníkům v Ostravě. Pod tímto titulkem informuje Tribuna Ludu o nájezdech pokoutních obchodníků do Československa, především na pravidelnou nedělní burzu v Ostravě. Československé úřady jsou bezmocné, píše Tribuna Ludu, protože platné předpisy jim neumožňují zabránit v opakovaných příjezdech notorických kšeftařů z Polska. List informuje o častých finančních postizích a konfiskaci zboží polských překupníků i o tom, že se neomezují jenom na samotnou burzu, ale snaží se své zboží prodávat v úřadech, závodech, zastavují chodce na ulici, chodí i do bytů. Nejčastěji nabízejí textilní výrobky, především džínsové kalhoty, bundy, sukně. Tedy obdobný sortiment, který dominuje na známém bazaru Ružického ve Varšavě a u soukromníků. Samozřejmě, že pokud je zboží opatřeno některou světovou značkou, jde o výrobek z Polska. Na zmíněném bazaru si kromě jiného můžete totiž koupit i samotné firemní značky a výšivky. Kvalita je velice nízká, nevím, za kolik se v Ostravě prodávají polské džíny. Na bazaru ve Varšavě je dostanete za 40 tisíc zlotých, to je za 250-300 korun. Překupnictví, jak se tady říká, soukromý export a import, dosahují v Polsku takových rozměrů, že v mnoha sortimentech převyšují oficiální zahraniční obchod. Podle polských sdělovacích prostředků vedle Československa jsou invazí překupníků z Polska postiženy i další země.
Jak se tyto skutečnosti odrážejí na severní Moravě, na to jsme se zeptali našeho zpravodaje Pavla Šmída.
Ceny jsou různé podle prodávané značky, střihu, poptávky a kurzu, pochopitelně černému, koruny vůči zlotému. 600, 700, 850 korun za jedny džínové kalhoty pro dospělou osobu. Obdobně spekulativní ceny bych mohl uvést také v případě jiných textilních výrobků, obuvi, kosmetiky, videokazet, elektroniky, rolet pro zadní skla osobních automobilů či předmětů z kůže. Jak široký je sortiment podloudného obchodu, dokládá poslední celníky v Petrovicích u Karviné odhalena skrýž v mezinárodním rychlíku. Obsahovala zboží za bezmála 350 tisíc korun. Slunečních brýlí, obrouček, součástek pro automobily, skla, porcelánu, nažehlovacích nálepek a dalších předmětů. Neobchoduje se však jenom na sobotní ostravské burze a dalších, které už také vznikly na jiných místech severomoravského kraje. Polští překupníci nabízejí předměty na nádražích, v parcích a v ulicích, ba dokonce i uvnitř obchodních domů nebo nákupních středisek. To všechno samozřejmě nevyvolává dobrou atmosféru. Když už pominu určité problémy spojené se zásobováním anebo také udržováním čistoty a veřejného pořádku, toto obchodování bez povolení Národního výboru, často už hraničící s trestnou činností, je občany krajského města tvrdě kritizováno a odsuzováno. Bohužel prodává se dál a dál, neboť jde vesměs o předměty, které na domácím trhu scházejí. Jistě to není dobrá vizitka pro naše výrobce spotřebního zboží. Na druhé straně však takováto turistika, myslím si, rozhodně nepřispívá k porozumění a přátelství mezi lidmi z různých zemí.
Nyní ještě jeden slíbený příspěvek k formující se neostalinistické koalici. Tentokrát se týká Bulharska.
Při příležitosti státního svátku své země poskytl rozhovor Československému rozhlasu velvyslanec Bulharska v Československu Tomčo Čakarov.
Bulharský národ i Bulharská komunistická partie vysoko cení i neprekosnutou ukrepa družba ta města s Československý národ.
Bulharský lid a Bulharská komunistická strana si vysoce váží a trvale upevňují naše přátelství s Československem a komunistickou stranou Československa. Tyto vztahy nabývají na intenzitě a dynamice v nových formách spolupráce našich zemí, jakým je zakládání společných podniků, rozšiřování přímých vztahů ve výrobě a podobně. Dlouholeté tradice přátelství mezi našimi zeměmi a národy, které dále rozvinuli Jiří Dimitrov a Klement Gottwald, přešly do nových dimenzí v současnosti, v podmínkách zásadně stejných ideí a cílů přestavby, kterou v našich zemích provádíme. Nové prostory a perspektivy v tomto smyslu otevírá dlouhodobý program hospodářské a vědecko-technické spolupráce do roku 2000 mezi Bulharskou lidovou republikou a Československou socialistickou republikou, kterou podepsali soudruzi Todor Živkov a Miloš Jakeš. Československo je, jak známo, třetím největším obchodním partnerem Bulharska. Objem vzájemného zahraničního obchodu tvoří ročně více než 1 miliardu rublů, kde podíl kooperované produkce tvoří zhruba 47%. V naší hospodářské spolupráci však máme ještě mnoho nevyužitých rezerv. Naše státy budou i nadále podporovat a přispívat k uskutečňování mírové a konstruktivní zahraničně politické linie bratrských socialistických států v zájmu vytvoření světa bez zbraní a násilí, sociálního pokroku a prosperity lidstva. Tato politika plně odpovídá novému politickému myšlení a bulharský lid ji podporuje.
Za sociální napredek i blagoděje se na člověčstvo.
To byl tedy rozhovor s bulharským velvyslancem. Dodejme, že celý, neskrácený. Prostě jedna otázka, jedna odpověď. A nyní něco pro milovníky konspiračních teorií. Ukázka by se dala uvést výmluvným na dopravě. Už věděli. Dodejme, že příspěvek pochází ze 14. září.
Praha 9, Hloubětín, Poděbradská ulice, křižovatka s ulicí Slévačskou. To je adresa místa, na kterém jsem se sešel s inženýrem Janem Tomsou, zástupcem investora dopravních staveb dopravního podniku hlavního města Prahy. Poslední velká rekonstrukce tramvajové trati se během týdne slušně rozjela a není divu. Stavby silnic a železnic mají čas do 17. listopadu. Za tu dobu zvládnou úsek dlouhý 1200 metrů.
Faktický rozpad východního bloku se dal ilustrovat i drobnějšími zprávami. Tato pochází rovněž ze 14. září.
Federální ministerstvo financí a Státní banka Československá oznámili, že se s okamžitou platností až do odvolání zvyšuje prodej kapesného účastníkům zájezdu do Maďarska, organizovaných našimi cestovními kancelářemi. Forinty budou prodávány za maximálně 500 korun na osobu a den, nejvýše však za 3,5 tisíce na osobu a pobyt. Při transitních cestách přes Maďarsko můžete zakoupit forinty za maximálně 500 korun na osobu a průjezd v obou směrech.
Trochu upřímného českého neostalinismu dodá v dnešním pořadu Zdeněk Hoření, tehdejší šéfredaktor Rudého práva. Své vystoupení pronesl ve Sjezdovém paláci na dnech tisku, rozhlasu a televize 17. září.
Trvalé krédo Rudého práva zní nejenom zobrazovat svět, ale, a to je hlavní, měnit jej, měnit k lepšímu. Nejen vyjadřovat veřejné mínění, ale i umět jej organizovat k akci, k činům, mobilizovat všechny občany k budovatelské práci, nacházet správné odpovědi na složité otázky současnosti, podporovat všude tvořivost, iniciativu, smysl pro povinnost. Toto krédo rozhodně odmítá vše, co je cizí naší společnosti, co stojí v cestě jejího rozvoje, co je v rozporu se socialistickým charakterem přestavby, kterou chápeme jako obnovení leninského pojetí socialismu a jako nezbytnou odpověď na nové požadavky společenského vývoje.
Cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Září 1989. Podívejte se na tu kýtu. Rozhlasové noviny často informovaly o vystoupeních a dalších aktivitách vedoucího tajemníka městského výboru KSČ v Praze Miroslava Štěpána. Je pozoruhodné, že zatímco dříve zde byl zpravidla citován s použitím ukázky z jeho projevu, která měla obsahovat nejdůležitější myšlenky, od zveřejnění nahrávky Jakešova vystoupení v Červeném hrádku Svobodnou Evropou, jakoby si na přímé citace dával pozor. Alespoň v září se ve zpravodajství z jeho vystoupení neobjevily ani jednou. Tedy ani v tomto příspěvku z 18.
K aktuálním úkolům stranické práce v období výročních členských schůzí a konferencí promluvil dnes na celoměstské poradě předsedů pražských stranických organizací v Paláci kultury člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa, vedoucí tajemník městského výboru strany v Praze Miroslav Štěpán. Zdůraznil, že pražští komunisté plně podporují závěry z nedávné celostátní porady vedoucích tajemníků krajských a okresních výborů strany a vyzvedl nezbytnost důsledně pokračovat v nastoupeném kurzu společenské přestavby. Jak řekl, nesmíme se přitom nechat odvádět různými tlaky, možnými konflikty a riziky. Když charakterizoval antisocialistické síly, jimž není pochuti postup přestavby, rozvoj demokratizace a otevřené hodnocení minulosti i současnosti z iniciativy strany, připomněl, že chtějí skrýt své záměry směřující k narušení plynulého postupu přestavby, k popření vedoucí úlohy komunistické strany, k destabilizaci společnosti.
Tolik o vystoupení Miroslava Štěpána z 18. září. Následující den se předávaly režimní novinářské ceny a reportáž z tohoto aktu rozhodně stojí za připomenutí.
Každoroční součástí oslav Dne tisku, rozhlasu a televize je i vyhlašování výsledků celostátní novinářské soutěže Julia Fučíka. Na Bratislavském hradě byly dnes předány ceny vítězným autorům jubilejního 35. ročníku soutěže. Hlavní cenu získal kolektiv redaktorů Rudého práva Jiří Janouškovec, Jaroslav Kojzar, Karel Walter a Marie Boudová. Posledně jmenovanou si pozval k mikrofonu redaktor Jan Šmihula.
A denodenne sa čitatelia na stránkach Rudého práva môžu presviečať o tom, že denník, v ktorom pracujete 10 rokov, stojí na čele úsilia za novú kvalitu spoločnosti, za jej ďalší dynamický rozvoj. Svedčí o tom napokon aj fakt, že tlačiarenská černe nestačí v stánkoch poštovej novinovej služby ani vyschnúť a už je Rudé právo rozpredané. Hádam, viac ako inokedy sa dostáva do popredia osobná statočnosť novinárov, objavné, erudované spracovanie tém. Vy dokážete plasticky rozprávať o pravde dní, v ktorých žijeme, čo sa predovšetkým snažíte vypovedať svojim čitateľom.
Řekla bych to snad jenom jedným slovem, pravdu. Pravda je také velice složitá právě v té dnešní době. Složitá pro pochopení i pro její vlastní přístup. My jsme tuto cenu získali za materiály, které bezprostředně navazovaly na události, řekla bych, posledního roku. Na události, které se týkají nezákonných skupin v naší společnosti. Myslím, že formu, kterou jsme zvolili, to znamená formu odpovědí na dotazy, které zcela logicky a zákonitě do redakce přicházely, velice otevřenou formu, kdy jsme lidem objasňovali prakticky všechny dotazy, na které se ptali a které do té doby skutečně společností nehýbaly. Myslím, že tato forma byla, aspoň jak se ukazuje z ohlasu čtenářů, správná.
Právě proto slovo vyrieknuté, napísané má nesmírnou váhu a o to větší je zodpovědnost novinára.
Krédo nejenom moje, ale myslím si, že taková je atmosféra v Rudém právu a takoví jsou skutečně redaktoři Rudého práva, je psát pravdivě, otevřeně, srozumitelně a svým slovem na pomoci nejenom této společnosti, ale každému jednotlivci, aby lidé pochopili, kde je dnes jejich místo, co mají v tomto životě dělat, jak se mají chovat, jak mají vlastně žít.
A nyní něco přímo k těm právě uváděným nelegálním strukturám. Poslechněme si krátkou ukázku ze sběrných telefonátů Svobodné Evropy. Pochází z 19. září. Uslyšíte předsedu Československé demokratické iniciativy Emanuela Mandlera. Ukázka pochází z obsáhlého programového provolání Československé demokratické iniciativy určeného občanské veřejnosti. V textu jsou shrnuty základní příčiny krize československé společnosti a nastíněny cesty k jejímu řešení. Předchozí pasáže byly bohužel natolik technicky nekvalitní, že jsme je v našem pořadu nemohli použít.
Podstatně přispívá ke krizi osobnosti. Projevující se rozpolcením morálky, vysokou hladinou společenské nenávisti a poklesem občanské aktivity, pasivitou a netečností. Tak je krize osobnosti součástí i jednou z příčin krize národního vědomí. Ta se rozrostla do nynějších ohromujících rozměrů v přímé závislosti na růstu nesvobody v oblastech, které mají základní význam. Je to nesvoboda víry, náboženství a církevního života. Promiňte, tam nemá být. To je to. Ještě jednou. Nesvoboda víry, náboženství a církevního života vzdaluje naši společnost od dějných tradic evropské kultury a civilizace. Nesvoboda vědy, kultury a umění znemožňuje využít tvůrčí síly národa. Nesvoboda projevu, shromáždění a sdružování stojí v cestě jakékoliv občanské aktivitě a společenské kontrole. Nesvoboda vzdělávání a vyučování zabraňuje získat vyšší vzdělání jednotlivcům, kteří státu z nějakého důvodu nevyhovují, a znemožňuje mladým generacím poznat naši minulost a její demokratické tradice. Nesvoboda komunikace se světem, včetně existujících vážných omezení svobodného cestování, je jednou z hlavních příčin zaostávání československé vědy, národního hospodářství i kultury.
Zpráva z 20. září svědčí o tom, že ze socialistického Československa se opravdu muselo utíkat. Způsob opuštění republiky je však v tomto případě nesporně unikátní.
Podle sdělení tiskového mluvčího ministerstva zahraničních věcí 18. září v ranních hodinách protiprávně přeletěl naši státní hranici do Německé spolkové republiky na závěsném kluzáku s motorem z osobního vozu Trabant doktor Jaroslav Naxera, rentgenolog z Domažlic. V Německé spolkové republice se prohlásil za politicky pronásledovaného člověka údajně pro účast na demonstraci v Praze 17. září a požádal o politický azyl. Mluvčí ministerstva vnitra sdělil, že toto tvrzení je v příkrém rozporu se skutečností. Doktor Naxera se 17. září nemohl demonstrace v Praze zúčastnit, protože žádná se nekonala. Jak však vyplynulo z vyšetřování, je od roku 1987 v emigraci v Německé spolkové republice jeho manželka doktorka Božena Naxerová s nezletilou dcerou Kamilou. Šlo o předem připravovaný protiprávní přelet státní hranice.
A opět se posuňme o jeden den. Je 21. září a my si poslechneme důvody, pro které naši pohraničníci nepouštějí občany tehdejší NDR do Maďarska. Skomírejícímu režimu tak, jak ještě uslyšíme, zadělávají na další problém.
Západní sdělovací prostředky rozvinuly v poslední době pomlouvačnou kampaň proti československým pohraničním orgánům v souvislosti s cestami občanů Německé demokratické republiky do Maďarska. Náčelník hlavní správy pohraniční stráže a ochrany státních hranic generálmajor Anton Nemec k tomu řekl, že v případě tranzitu do sousedního socialistického státu respektují československé pohraniční orgány příslušné mezistátní dohody. Například při cestách do Maďarska musí mít občané Německé demokratické republiky doklad o povolení k výjezdu do Maďarska, který jim vydávají příslušné orgány NDR. Osobám, které nemají platné cestovní doklady, není umožněno z Československa vycestovat. Anton Nemec zároveň odmítl tvrzení, že československé pohraniční orgány zabavují občanům NDR cestovní pasy a klíče od osobních vozidel. Uvedl, že proti těm občanům NDR, kteří porušili stanovené normy, se postupuje ve smyslu smlouvy uzavřené mezi Československem a Německou demokratickou republikou. Anton Nemec zároveň řekl, že v letošním roce nebyla přijata žádná opatření zpřísňující odbavování cestujících na hraničních přechodech. Naopak bylo i ve prospěch cestovního ruchu provedeno zúžení hraničního pásma na státní hranici s Německou spolkovou republikou a Rakouskem.
A nyní jednu pozoruhodnou krátkou zprávičku z 26. září.
Na ministerstvu zahraničních věcí přijali dnes zástupkyně Mezinárodního sekretariátu Mezinárodní organizace pro amnestii v Londýně Annu Burlejovou a Nicole Duquartovou. Obě přicestovali do Československa na pozvání Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci.
Úsměvné překládání názvu Amnesty International by nemělo zakrýt fakt, že jsme se nedozvěděli, proč zmíněné dámy přijeli a zdali byla jejich mise na některém či některých soudních stáních s příslušníky opozice úspěšná. V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Září 1989, podívejte se na tu kýtu, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. A na závěr ještě slibovaný příspěvek, prolog k tématu, které u nás eskalovalo až v říjnu. Koncem září se na západoněmeckém velvyslanectví v Praze začali hromadit občané NDR, kteří chtěli odejít do Spolkové republiky. Vzpomeňme na fakt, že jim naše orgány nepovolili průjezd do Maďarska, odkud již v té době mohli normálně pokračovat do Rakouska. Následující komentář nechtěně potvrzuje skutečnost, že naše země byla, stejně jako Německá demokratická republika, koncentrační tábor, z něhož utéct vůbec nebylo jednoduché.
Nenormálním stavem na zastupitelském úřadu této země v Praze, kde si ilegálním pobytem na exteritoriální půdě velvyslanectví hodlá vynutit přes 2000 občanů NDR vystěhování do NSR, se zabývá následující komentář Petra Němce.
Jedno je jisté. Vzniklý problém musí být řešen jedině vládami zemí, kterých se týká, tedy Německé spolkové republiky a Německé demokratické republiky. Cokoliv jiného by znamenalo oživování duchů studené války, jež měla obzvláště nepovedený výhonek v podobě tzv. Hallsteinovy doktríny, která popírala existenci NDR a vyhrazovala Bonnu výhradní právo na zastupování všech Němců. Vlna zájmu o vystěhování z Německé demokratické republiky, vyvolaná neuváženými prohlášeními západoněmeckých představitelů a živená rozsáhlou propagandistickou kampaní, jež má zdiskreditovat Německou demokratickou republiku, hrozí zatížením mezistátních vztahů. Jak poznamenal nový polský premiér Tadeusz Mazowiecki v listu Žičje Varšavy, vzniklý problém odsouvá řešení jiných důležitých záležitostí v Evropě a jak dodal, celou věc si musí vyřešit oba německé státy mezi sebou. I ve Varšavě se totiž na velvyslanectví Německé spolkové republiky sdružují občané NDR se stejnými představami jako v Praze. Stanovisko Československa je jasné. Německá demokratická republika a Německá spolková republika jsou dva suverénní státy. Československo nemůže být překladištěm lidského zboží a v žádném případě nebude přispívat k destabilizaci spřátelené země. Poukazování na humanitární stránku věci odvádí od podstaty. Vláda Německé demokratické republiky nabídla seriózní řešení problému pro ty, kdo o to stojí. Československo bude i nadále plnit své mezinárodní závazky. V mezistátních vztazích platí pacta sunt servanta. Smlouvy musí být plněny v dobách dobrých a tím spíše v dobách složitých.